A mina naceu en Cabul, nunha pequena casa cunha porta azul que a súa nai nunca pechaba de todo. O vento debe entrar e sair libremente, dicía, como soños. Dende pequena, a mina soñou con ser doutora. Vía a súa nai preparar remedios caseiros para a súa familia e rumorearlle oracións a seu irmán cando enfermaba. Oxalá pudiese facer máis, dicíalle a súa nai con tristeza. Pero no seu mundo, as mulleres non podían atender aos enfermos fora do seu fogar. Non podían ser vistas nin falar con homes alleos a súa familia. Cando tiña 9 anos, a súa nai regaloulle un libro de anatomía. Atopárao nun mercado, cuberto de po e esquecido por todos. «Que non cho veo teu pai», dicíalle ela. Para a mina, era un tesouro. Cada noite líalo en segredo, coa lanterna que o seu irmán menor usaba para xogar. Aprendeu de memoria os nomes dos osos, os órganos, as veas que corrían invisibles baixo a pel. Pero cando cumpliu 12 anos, o seu mundo encolleuse. A escola pechou para as nenas, e a súa nai díxolle que debía quedarse na casa. «É pola túa seguridade, Amina», rumoreoulle con tristeza. «Non podemos facer nada». Amina quixo gritar que sí podía facer algo, que o mundo non debía ser así, pero en Cabul, as voces das mulleres eran como vento, presentes, pero ignoradas por todos. Os días pasaban entre traballos do fogar e tardes nas que observaba ao seu irmán sair coa súa mochila. Ata que un día, el trouxolle un agasallo, follas de papel e un lápiz. «Se non podes aprender fora, aprende aquí», díxolle en voz baixa. Así foi como Amina converteu a súa habitación nun aula. Copiaba as páxinas do libro de anatomía en follas soltas, practicaba lendo en voz alta cando ninguén a oía e ensináballe a seu irmán menor o que aprendía. Aos 14 anos, o seu pai anunciólle que atoparan un esposo para ela. «É un bo hombre», dixo, «trataráche ben». A mina sentiu que o seu mundo derrumbábase. Casar significaba abandonar o seu soño de ser doutora. Significaba converterse en alguén máis, nunha esposa, nunha sombra. A noite antes da súa boda, tomou unha decisión. Fuxiu. Cunhas poucas moedas escondidas no seu vestido, chegou á casa dunha mestra que adoitaba ensinarlle cando era nena. «Quero estudar», díxolle, co corazón golpeándose no seu peito. «Axúdame, por favor». A mestra mirouna en silencio. Logo, cun suspiro, pechou a porta e deixouna entrar. Ser muller en Cabul era vivir entre prohibicións e medos, pero tamén era atopar portas pequenas abertas, mans que axudaban na sombra e soños que se negaban a morrer. Ser muller é camiñar con medo, non só pola noite, tamén polo día. É escoitar os teus propios pasos e preguntarte se son os teus ou de alguén que anda detrás de ti. É mirar cara atrás, non por desconfianza, senón por precaución, esperando non atopar os ollos inquietos de alguén que tivo a liberdade de andar sen pensar en cada xiro. É saber que, a pesar de todo lo que ofreces, unha sociedade deixará claro que as túas posibilidades serán máis pequenas. Non porque non sexas capaz, senón porque o simple feito de nacer muller xa limita as portas que se abren diante de cada unha. Ser muller é vivir co peso dunha mirada que non sempre entende que as túas decisións non se fan en función de calquera etiqueta. E, sin embargo, te exixen que elixas entre ser loitada ou ser invisible. É sentir que as expectativas da familia, da sociedade e mesmo as túas propias se van mesturando nun espello deformado que non reflicten a túa verdadeira natureza. Pero ser muller tamén é ser última resistencia. É levantar a cabeza cando o mundo trata de decirche que o mellor que podes facer é calar. Ser muller é ter dentro de ti unha forza que non se ve, pero que se sente. Cada vez que tomas unha decisión, cada vez que escoitas a túa voz, cada vez que deixas que o medo non te paralice, estás loitando polo que es, polo que vas a ser e por lo que queres ser. Porque, a pesar de que o medo nos acompaña, tamén o fixo a loita das que viñeron antes que nós. E, aínda que moitas veces as portas sigan pechadas, o feito de ser muller non nos impide seguir creando, seguir soñando, seguir camiñando, sen importar os pasos que marcaron outros antes. Ser muller é, en definitiva, ser valente, tamén no medo. E no final, cando menos o esperas, ese medo comeza a perder forza. E a muller que erguía a cabeza no medio da noite xa non teme mirarse ao espello e saber que é la mesma, coa súa historia, coas súas lendas e a súa victoria. Está a facer camiño para todas.